Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta naša je tema tjedna. Da li se u doba ekonomske krize može na ljetovanje? Spremaju li se na odmore građani država regije?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ekonomska kriza mnoge je u svijetu natjerala da dva puta razmisle da li će ići na ljetovanje. Ako se odluče na odmor, čekaju posljednji trenutak za uplatu aranžmana, biraju jeftinja odredišta, skraćuju planirane godišnje odmore. Tradicionalno štedljivi Česi ove će godine radije ljetovati kod kuće nego u inozemstvu. Broj Njemaca i Italijana koji u julu i augustu preplave europske autoputove u smjeru prema moru biti će manji nego ranijih godina. Razlikuju se građani u državama regije od onih u Europi. Hoće li im recesija pokvariti ljetovanje? To je naša tema tjedna. Usprkos stalnim upozorenjima da će svjetska ekonomska kriza dodatno istanjiti novčanike građana BiH, kojima radnička plaća ne pokriva ni mjesečne troškove, turističke agencije ovih dana zadovoljno trljaju ruke i kažu kako je zanimanje ipak solidno, a za neke destinacije poput Grčke, Turske i Tunisa i povećano. Selma Boračić je u Sarajevu zabilježila.
Iako se bliži vrijeme godišnjih odmora, većina bosansko-hercegovačkih građana ljeto će provesti uz neku rijeku ili jezero u Bosni i Hercegovini. Najveći broj Banja Lučana zainteresovan je za ljetovanje u Grčkoj. Međutim, kada čuju da sami moraju doći do vize, većina ih odustane, te se odluči ipak za neku od plaža susjedne Hrvatske. Predstavnica turističke agencije Splendid, Dana Skrobić.
Najviše ovog ljeta ljudi su zainteresni za Hrvatsku, konkretnije Makarsku rivijeru, i to je najpovoljnije. Mi imamo u ponudi privatni smještaj kao i usluge na bazi polupansiona, za 7 polupansiona u narednom periodu je 339 maraka.
Sarajlije su pak najviše zainteresovane za neku od egzotičnih destinacija. Prema riječima direktora turističke agencije Sirius Travel Bakira Zagorice, najviše interesa građani pokazuju za destinacije do kojih postoje čarter letovi, a to su Turska, Tunis i Egipat.
Pored ti ino destinacija koje nudimo, tu je standardna ponuda za ljetovanje u Hrvatskoj, ali kažem, najinteresantniji dio obale Hrvatske ipak za naše goste ova Makarska rivijera i zbog blizine i navike ljudi da putuju taj dio obale.
Za Hercegovce, čini se, nema većih teškoća oko odlaska na more. Predstavnica turističke agencije Fortuna Tours iz Mostara, Sanja Kaljužnji.
Sve to ovisi, dakle, i građani da li imaju hrvatsku putovnicu ili BiH pasoš, uglavnom je to Turska, Tunis, Egipat sa polascima i Sarajeva i naravno Jadran koji svake godine bez prenca je na prvom mjestu. Hoteli se na Jadranu prilagođavaju trenutnoj situaciji u svijetu, bookingu koji nije ove godine najbolji kakav je bio prošlih godina do ovog trenutnog perioda, tako da sada i stalno i dobijamo neke akcije, popuste, dobre uvjete po povoljnim cijenama za smještaj. Tako isto to vrijedi za Tursku.
Pitali smo građane gdje će ljetovati ove godine.
Najvjerojatnije na primorje Hrvatsku. O tuđem trošku naravno, o svom ne mogu.
Nisam se još odlučio, svugdje je skup.
Neć nijem, kad nisam ne radim.
Najvjerojatnije Vodica. S prijateljicama ide na sedanje moj.
Idemo na godišnje negdje, pak se još u tijeku i to je to. Tu smo, mislim, nisam odavde iščapne, sam jedino rijeka dolje kod nas, to je to.
Na ljetovanje ću ići u Crnu Goru. Imam tamo neke prijatelje, pa ću ići u Crnu Goru. U Budvu ću biti, eto, 7 dana.
Ja ću najvjerovatnije Hrvatska, alternativa je Crna Gora.
Smještaj u privatnim apartmanima je poskupio, dok vlasnici hotela pokušavaju spasiti što se može, kaže Dana Skrobić.
Hoteli sa 5 zvjezdica su jeftiniji, ali opet ljudi se manje odlučuju za hotele sa 5 zvjezdica baš zbog te krize i odlučuju se za privatni smještaj koji je za nijedan su poskupio u odnosu na prošlu godinu. Recimo za nekih 10 eura ili tako nešto je poskupio odnosno na prošlu godinu, to je ipak najpovoljnija solucija i najtraženije je.
Sanja Kaljužni iz Mostarske agencije Fortuna kaže da se osjete posljedice ekonomske krize, te da će ove godine građani manje putovati nego prethodnih godina.
Naši su sugrađani vrlo oprezni kad su u pitanju, znači i rezervacije i ne znam, ulaganja u tu vrstu, jer relativno pričamo o luksuzu. Kažem, osjeti se manji pad, ali evo, za sada još nemamo nekog razloga za žaljenje. Opreza ima svakako, ali čekaju se te neke last minute ponude koje mi svakodnevno dobijamo.
Uzimajući u obzir mjesečna primanja domaćinstava u Bosni i Hercegovini, koja u prosjeku iznosi oko 800 konvertibilnih maraka, i ove će godine gotovo polovina putnika ljetovanje plaćati u ratama. Oni pak drugi koji imaju mnogo manja ili nemaju nikakva primanja, nastavit će paziti na trošenje novca jer ga nema dovoljno ni za osnovne potrepštine.
Pred zor sam sanjao da sam lovu našao i čujem šum talasa.
U Srbiji se kriza, kada je riječ o ljetovanju, gotovo i ne osjeća. Građani će se radije odreći kraćih putovanja nego odlaska na more. No radije će mnogo dalje, umjesto prema obali u susjedstvu. Ipak neki, zbog nostalgije, kažu da će ponovno na Hrvatsko primorje. Drugi tvrde u Grčku, Egipat i Tunis, ali ne na blisku, susjednu crnogorsku obalu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Većina građana Srbije, uprkos finansijskoj krizi, ni ovog leta ne želi da se odrekne odmora na moru. Sudeći po informacijama iz većih turističkih agencija, najviše turista iz Srbije krenuće put Grčke, čak 42%, duplo manje posjetiće Tursku i Bugarsku, oko 6% Egipat, dok je do pre nekoliko godina najpopularnija destinacija Crna Gora pri dnu lestvice interesovanja zajedno sa Tunisom, gdje će otputovati 3% građana. Jelena Gajinov, direktor marketinga u turističkoj agenciji Travel House, izjavila je za naš radio da se, kada su u pitanju putovanja, ovog leta ekonomska kriza praktično i ne osjeća.
Za sada je broj putnika koji rezervišu svoje letovanja ne razlikuje u velikoj meri što tiče u odnosu na prethodnu godinu. Ja mislim da se ove godine svakako neće klijenti prepustiti svoj odmor, jer to je nešto što vam nadoknađuje energiju za dalje i naročito oni koji imaju porodice da budu kvalitetno sa svojim najbližima. Tako da mislim da definitivno ako će se odricati nekih drugih stvari, možda kraćih putovanja u smislu ako su išli za Uskrs, ove godine neće ići za Uskrs, ali sigurno će ići na letnji odmor.
Interesantno je da je Crna Gora u posljednje vrijeme jedno od najnepopularnijih odredišta, uglavnom zbog žalbi ovdašnjih turista na skupoću i lošu uslugu, iako Beograđani za naš program kažu da im je brčkanje na moru uvijek bilo i ostalo najlepši odmor.
U Grčku idem za 10 dana, zato što je jeftinije od Crne Gore i mnogo mi se dopada i tasos je prelep.
A ova financijska kriza, ali utiče na leto?
Ne utiče, jer mi je skuplje da letujem ovdje u banji nego u Grčkoj, da mi je mnogo lepša usluga i da su mnogo prema nama turistima, kako da kažem, pažljivi.
Gdje bi volio na more? Šta ja znam, Egipat možda. Uglavnom, provo sa društvom, sad ambijent ne mora da bude nešto toliko bitan. Ono. Gdje god si sa društvom, tu ti je dobro.
Pa ipak, Hrvatsko primorje. Pa zato što sam tamo provodio velik deo odmora u prethodnom periodu koje su mi u lepom sećanju i htio bi to ponovo da vidim.
Kako se osjećate kad odete na more?
Vrlo lepo.
Možda je razlog tome što su se srpski turisti donekle odrekli tradicionalnih destinacija i to što domaće agencije imaju sve raznovrsniju ponudu. Tako putnici mogu da biraju od Arube preko Barbadosa, Brazila, Jamajke, Mauricijusa do Sejšela i Šrilanke. Jelena Gajinov iz Travel House-a.
Na primjer, ako uzimate neke hotele sa 4-5 zvezdica, vi možete da prođete veoma lepo i na nekim dalekim destinacijama za istu cenu kako biste letali u Grčkoj. Možete letovati na Maldivima za 1.500 do 2.000, u svakom slučaju opet imati i oni klijenata koji se odlučuju za veoma luksuzne hotele. Nekad ti aranžmani mogu da se kreću i po nekoliko hiljada eura, ali ono što se dobija ne može se izmeri novce.
Suočene sa ekonomskom krizom koja će se odraziti i na turizam, Hrvatska i Slovenija pred ovu sezonu počele su oštro da se bore za turiste iz Srbije. U Beogradu i drugim većim gradovima osvanuli su bilbordi Hrvatske turističke zajednice sa pozivima na tamošnje more u slogane "Tako lepa, a tako blizu" i "Kad srce kaže leto, kaže Jadran". Slovenci su uzvratili istim potezom, Dakle, bilbord ima tiku zone sa hrvatskom reklamom u kojima zovu Srbe na svoj deo Jadrana uz poruke najbliže Evropsko more, prijatelji i vizne olakšice. Prvi put posle rata u bivšoj Jugoslaviji, hrvatski hotelijeri i ugostitelji organizovano su se predstavili na Beogradskom sajmu i priredili promocije u glavnom gradu Srbije. Marinela Kolić iz turističke organizacije Pule za naš program rekla je da Istra želi srpske turiste u velikom broju.
Iz razloga što su nam to bili dragi gosti, da tako kažem, prije. I isto tako želimo jednostavno uspostaviti ponovno tu vezu sa Srbijom, jer smatram da smo odlično surađivali. Poznato je da vaši ljudi vole dobro pojest, vole dobro popit, vole izlete, vole potrošiti, da tako kažem. Destinacije imaju, znači, svoju ponudu, no pored toga smatram da isto je taj gostoljubivost ljudi i ta nekakva povezanost što je postojala prije, da postoji i sada.
Turistički radnici iz Hrvatske svojske su se potrudili, pa su kao Enio Forlani iz Vodnjana u Beograd na degustaciju doneli istarske specijalitete.
Čašu vina može. Turisti mogu stvarno očekivati jako puno, pogotovo na gurmanskom segmentu. Počevši od našeg pršuta tartufa, koji je recimo jedan istarski baš temelj za sve gurmane svijeta. Da ne govorimo o ribi koja je jedinstvena. Stvarno imamo puno toga za ponuditi.
Za sada rezultati su prilično mršavi, jer Slovenije skoro da i nema na mapi srpskih turista, dok se po broju organizovanih odlazaka Hrvatska u ovdašnjim agencijama nalazi na dnu lestvice pod rubrikom Ostalo. Mada, Beograđani kažu da im dobro zvuči ideja o povratku na Hrvatsko more.
Pa išao bi možda, ako bi mi isfinansirali malo.
Je skupo za nas tamo?
Pa verovatno, to je do nas, ne znam da li je do njih.
Mora da bude skuplje, zato što je lepše sto puta od Crne Gore. Nisam dugo bila, ali mislim, to je ono, Azurna obala je posle Hrvatske obale. Mislim, lepo je, zeleno i plavo.
Bio sam nekad, što ne više, bio sam u Poreču nekad davno, bio sam 81. godine. Pa lepo je.
Da se turisti iz ovih krajeva, mada veoma sporo, ipak vraćaju na hrvatski deo Jadrana, svedoči prošlogodišnji uspjeh nove aviolinije JAT Airways-a, Beograd-Pula, koja je bila popunjena čak 98%. Nakon tog uspjeha, JAT je nedavno najavio i otvaranje letova za Dubrovnik, prvi put posle 19 godina pauze.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Kriza je pohodila i Crnu Goru, i to upravo kada su građani u većem broju počeli putovati izvan Crne Gore, što iz objektivnih razloga krize, što zbog straha od njenih posljedica, tek po svemu sudeći i ove će godine ipak najveći broj građana ljetovati na crnogorskoj obali, vikendom, a oni bliže moru i popodne nakon posla. Istodobno, crnogorski turistički radnici razletjeli su se na sve strane, posebno u okruženju, da privuku što više turista ove sezone. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Crnogorske turističke agencije prošle godine nisu mogle da prihvate sve one koji su odmah htjeli da provedu u inostranstvu, a ove zainteresovanih ima, ali je slika sasvim drugačija. Kako nam kaže direktor agencije Galileo Srđan Kovačević, osim krize imaju i drugih problema.
Radost posebno naglasuje se činjenica da recimo hendikepirani smo ove godine, činjenicom da ne možemo ljude više u Tunis da vodimo, jer Tunis je za crnogorske državljane veo vis. Onda kako smo obično imali putnike za turske ove hotele sa 5 zvezdica i ove malo ekskluzivnije avionom, Turska nije dozvolila avionima da lete za tim čarter letovima, da lete za Tursku, znači. Onda u sve to imamo tu neku ekonomsku recesiju, pa u sve to imamo još sad nedostatak pasoša, možda ste informisani. Čak i banke su malo u lošoj poziciji da daju neke kredite, jer dosta ljudi je išlo putem kredita koje su plaćivali na 6 i 12 mjeseci.
U svakom slučaju ovogodišnja ponuda Galileja izgleda ovako.
Ali bez obzira veliko interesovanje da li imamo za Grčkom, da imamo veliko interesovanje za ljetovanjem u Španiji, tradicionalno, i to radimo. 13-dnevno ljetovanje u Španiji koštaće nekih 495 eura.
Galileo je ove godine u ponudu uključio prvi put i crnogorsko primorje i to jeftinije varijante.
U Crnoj Gori mogu da ljetuju nekih 7 dana za nekih 120-130 eura bez ikakvih problema. A ako žele hotele sa više zvezdica, naravno platit će malo.
Sreten Kankaraš iz agencije Grand kaže da je mnogo manje onih koji žele putovati, ali i ove godine imaju zainteresovanih.
Znači, osim grčkih ostrova koja mi tradicionalno radimo, Sicilije, Azurne obale i tih pomenutih destinacija, ove godine u ponudi su tu još i Tenerife, kao i posjet ovim gradovima, evropskim metropolama, Pariz, Barcelona, Moskva, Petrograd.
Što se cijena tiče, na istom su nivou kao i prošle godine, iako su turistički operateri najavljivali da će ove godine zbog krize cijene biti niže.
A znate kako, sve te neke varijante koje smo mi organizovali odavde, to su bile varijante koje su povoljnije nego bilo šta slično, znači na našoj obali ili ne znam u okruženju, znači što se nudi, tako da su to već onako uslovno rečeno već bile promotivne tarife, tako da nema nekih velikih pomjeranja. Recimo 10 dana na Krfu košta 299 eura.
Ovi nešto skuplji aranžmani sa avionskim prevozom?
Aranžmani sa avionskim prevozom, recimo 12 dana posjeta Tenerifama sa obilaskom također Barcelone i boravkom u Barceloni, košta 1150 eura.
A Italija, omiljena crnogorska destinacija?
Da, što se tiče Italije, ljetovanje radimo na Siciliji i tu je znači varijanta 10-dnevnog boravka u hotelu sa 4 zvijezdice, 620 eura.
Sudeći međutim prema građanima sa kojima smo razgovarali, ove će se godine ljetovanje uglavnom preskakati.
Ove godine stvarno neću, nije mi zbog krize, nego zbog posla.
Ja možemo se zamijeniti, ja i brat zbog posla da radimo, onda ću samo ja ostati u radnji, a on će malo ljetovati.
I šlabe li nema para zbog krize?
Pa da.
Gdje?
Na Žabljak.
Zašto na Žabljak?
Pa zato što ima malu bebu od 10 mjeseci, pa onda ne mogu s njom po hotelima i tako. Pa onda idemo malo do, imamo kuću na Žabljak, pa ćemo gore.
A inače idete li na odmor u inostranstvo ili...
Pa išla sam prošle godine.
Za to nema se para.
Građanima Crne Gore svakako za utjehu je činjenica da je od najudaljenije tačke na sjeveru do mora 3,5 sata vožnje i da se uvijek za vikenda stanovnici Podgorice, Cetinja i Nikšića i radnim danima nakon posla mogu spustiti do obale, za koju će gosti sa strane, makar kako tvrde nacionalni turistički radnici, ove godine izdvajati manje nego prethodnih godina. Što se domaće ponude tiče, neprekidno ponavljana parola naš cilj je elitni turizam, koji pritom izuzimajući smještaj u elitnim hotelima nisu pratili i ostali podrazumijevajući elitni sadržaj, prošle se godine umalo obio glavu turističkim poslenicima, a na to se još dodala i neočekivana kriza. Zato ove godine niko ne pominje ovu čestu poštapalicu kao opravdanje za visoke cijene iz prethodnih godina, već su se i Ministarstvo turizma i turistička organizacija razletjeli na sve strane, a naročito u zemlje regiona, da promovišu ponudu i zovu susjede da ovog ljeta po povoljnijim uslovima posjete Crnu Goru. Sa druge strane, ima naravno i ove godine građana Crne Gore koje kriza neće spriječiti da ljetuju u nekom od egzotičnih ljetovarišta širom planete.
Kao što je Daleki Istok, kao što je Bali ili Tajland, ili Karipska ostrva kao što je Kuba i Dominikana. Interkontinentalna putovanja kao što je Dominikana može da košta oko nekih 1200-1300 eura, Kuba će koštati oko 1600-2000 eura. Daleki Istok kao što je Bali, on će da košta nekih 2000 eura.
A za one sa najdubljim džepom putokaz je dao premijer Milo Đukanović, koji je prije nekoliko dana zajedno sa drugim kolegama političarima, ali i poznatim hollywoodskim zvijezdama, prisustvovao otvaranju najluksuznijeg ljetovališta u Europi, Merdan Palace u Antaliji, za čiju je izgradnju potrošeno 1,4 milijarde dolara. Još jednu veoma zanimljivu ponudu za građane Crne Gore, u kojoj je vaterpolo naročito nakon briljantnih rezultata crnogorskih hajkula nacionalni sport broj 1, je rimsko svjetsko prvenstvo. Agencija Atlas je i to uvrstila u svoju ponudu. Rajko Perović.
575 eura, 10 dana, to se ide brodom na Anconu, kabine su oba pravca, izleti, razgledanja, obilasci, vodiči, hoteli.
Unatoč krizi, 59% Hrvata planira odlazak na ljetovanje, uglavnom na Jadranu, i to od nekoliko dana do maksimalno 2 tjedna, a najviše u privatnom smještaju, pokazuje najnovija anketa koju je na 1000 ispitanika proveo jedan portal za nekretnine i turizam. Slično za naš program, Ankici Barbir Mladinović potvrđuju i slučajno zaustavljeni Zagrepčani.
Nadam se da ću ići na ljetovanje, nadam se. Pa na naše more, naravno.
Pa, još nemam ništa, znate, ono, 100%, ali mislim da ću u Opatiju jedno tjedan dana.
Bez daljnjeg. Čak sam i planirao da nije ovakva kriza, možda boću i na zemstvo, ali pošto je ovakva kriza, bolje je kod nas.
Idemo u Selce.
Pa oko Zadra negdje.
Idem na ljetovanje u Novi Vinodolski svake godine.
Šibenik.
Ne idem nikud, nemam vremena.
Nikuda, s čim ću ići?
Ne, radim, zauzeta sam.
Idem u subotu
U Zaton. Naše, pa normalno, pa naše more najlepše. Kenija. Prošle godine je bilo lepo. Bil sam na krstarenju i bil sam, kako se zove, posle dole na jugu. Tako da, kad vidiš kak je naše more, rikneš od zadovoljstva.
U najnovijoj anketi portala Krozila.com za nekretnine i turizam, čak 71% od 1000 ispitanika vjeruje da će kriza utjecati na sezonu, ističe glasnogovornica portala Željka Jurleta.
I unatoč mišljenju kako će recesija ugroziti turističku sezonu, postotak od 59% ići će na zasluženi godišnji odmor. Kada je u pitanju smještaja, 10,1% naših ispitanika odabrat će hotel, dok se 18,8% odlučilo za apartmane. Najveći postotak od 39% izabrao je privatni smještaj, a 32,1% ovo ljeto provešće kod prijatelja ili rodbine, te na taj način ušteti dio novca.
Te podatke potvrđuje i naša anketa.
U Brela, pokraj Makarske. Da, to je kad se dobro udaš, ne? Pod navodnicima. Onda imaš sve krvu, pa je to onda sasvim drugo.
Tata. Da, što imam takvog tatu, zato sam sretnica, pa ja i dijete možemo. Inače, ne bi si mogla to priuštiti.
Idem u apartman, ali to je od mog brata. Jer ja sa mirovinom ne bi mogla platiti.
Mislim da će mnogi ljudi na kredit koji obično, pa možda neće dizati kredite za aute, ali ovaj za ljetovanje, da, i za zimovanje, mislim da to kod ljudi prolazi, naročito ko ima djecu.
Kredite uzme, a ja, baka stara, ne smijem kredit uzeti, kako ću vratiti.
Što se inozemstva tiče, na top ljestvici najjeftinijih i najtraženijih su i ove godine Tunis, Turska, 7 dana Tunisa recimo može se naći već za 300 eura po osobi. Osobito su popularna višednevna putovanja autobusom po evropskim metropolama, pa se tako u Budimpeštu može otići za 3 dana za svega 690 kuna, manje od 100 eura. Toskana 3 dana 1350 kuna ili Provansa također 3 dana u hotelu s 3 zvjezdice 2500 kuna. Direktorica Udruge hrvatskih putnih agencija Maja Stanić.
Potražnja je što se tiče za putovanjima autobusom po Evropi i tu u obližnje zemlje, otprilike kao i lani, možda da je minus 5%, a u padu su jako daleka putovanja. A od ovih, recimo, avionskih dosta se traži Istanbul i Rim.
Kristijan Gržetić iz Adriatika Neta, jedne od najjačih hrvatskih turističkih agencija.
U svakom slučaju najveći interes je na segmentima Jadrana, odnosno Mediterana, poput Grčke, Italije, Španjolske, Tunisa, Egipta i tako dalje.
Što se tiče dolaska stranih turista u Hrvatsku, trenutno se kaže lošije puni osmi mjesec. Svi očekuju da se cijene u hotelima još snize, no generalni je stav hrvatskih hotelijera da se cijene ne snizuju, nego da se pojača paket usluga, od raznih wellness tretmana, dodatnih izleta do ulaznica za prigodna kulturna događanja, ističe predsjednik Udruge hotelijera Mladen Šebelić.
Znate, svi čekaju zadnji čas pa da nešto uspiju zaštedjeti, što nije ništa neobičajno. Vi ćete sada recimo naći na jednom otoku, i to predivnom otoku, izuzevši Hvar. Za 40 eura ćete naći, 40 do 60 eura, naći ćete polupansion.
A evo što su naši sugovornici našli u privatnom smještaju.
Dio na Dugi otok, dio Vodice Murter. Pa kombinacija, apartmani, kampovi. Skromno naravno, ali moramo malo ventile otpustiti.
Kolika je cijena apartmana recimo za...
Pa ja idem sa prijateljicom, sestrom i dečkom. Naš četvero ćemo ljetovati u apartmanu koji košta 45 eura po danu. Dakle, kad to podijelimo, to je sasvim pristojno.
Sad smo bili malo u Istri jer djeca su koji žive u Austriji iznajmili su kuću u Motovun. To je tako lijepo za vidjeti i ugodno za živjeti. Za 10 dana 470 eura. I krasna okućnica, sve autohtono uređeno.
No opći je zaključak da Hrvatska jest tako lijepa, tako blizu, tako naša, ali i tako skupa, kako su mnogi već prokomentirali najnoviji reklamni poziv Hrvatske turističke zajednice susjedima i domaćim gostima.
Jako, jako je skupa i u pogledu svega je Hrvatska skupa. Ne samo ljetovanje, hrana je skupa, školovanje je skupo, odjeća je skuplja, sve je skupo.
Trebamo štediti cijelu godinu da bi ovoga možda... si ostvarili evo to, nekako ljetovanje.
No sreća je da je Hrvatima njihovo more blizu, pogotovo zbog sjajnih autocesta, a možda će ih, pomalo ironično zaključuju naši sugovornici, zbog ove krize konačno početi poštivati kao i strance.
I moje kune su isto koji, recimo, ne znam, gosta euro, isto jednako platim, ali nekako
prema njima su ljubazniji, sve bi za njih učinili, znate, takav imam osjećaj. A sad ja mislim da će se možda promijeniti, znate, da ćemo biti dobrodošli, sad će im biti dobre i naše kune ove koje ćemo im donijeti.
Može li se na ljetovanje ako imate $1 prihoda dnevno, što se smatra ekstremnim siromaštvom? Upravo je to kosovska priča. Iz Prištine o ljetovanju na jedan poseban način, Gzimba Džaku.
Kosovo je u krizi od sredine 90. godina. Od uspostavljanja međunarodne civilne misije Ujedinjenih nacija juna 99. godine, kriza nije rešavana, već se produbljivala, jer je ono malo preduzeća koja su radila početkom procesa privatizacije prestalo da rade. Mnoga su od njih prodata u bescenje, dok njihovi kupci nisu imali obavezu da nastave sa proizvodnjom, sem u retkim slučajevima, kada se primjenjivala metoda specijalnog spin-offa u privatizaciji. I posle proglašavanja nezavisnosti Kosova situacija se nije bitno promenila. Prema podacima Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, oko 40% građana Kosova se smatra siromašnim, oko 15% je ekstremno siromašno, odnosno ne može sebi da priušti ni jedan dolar dnevno po članu domaćinstva. Istovremeno se na kosovskoj sceni pojavljuje jedna kategorija ljudi koji su se naglo i na čudan način obogatili. Njihovo bogatstvo sigurno je nije rezultat rada niti povoljnih ekonomskih okolnosti, međutim to nije tema današnjeg priloga. U takvoj socijalnoj situaciji hoće li građani Kosova ove godine ići na letovanje gde? Baki Arifi iz Prištine kaže da će ići na albansko primorje i da je najbliža destinacija sada Drač. To je najbolji način i put za sve Albance, kaže Arifi. On smatra da je mnogo onih koji zbog krize se ne mogu da priušte letovanje. Prema njemu, zbog nedostatka značajnih proizvodnih i industrijskih kapaciteta, Kosovo nije moglo da osjeti dubinu ekonomske krize sa kojom su se suočavale zemlje sa razvijenim ekonomijama. Na krizu na Kosovu mogu da utiču radnici koji rade vani, pošto oni zbog krize sa kojom se suočavaju ne mogu da šalju doznake, kaže Arifi. Murat Mustafa, starog 50 godina, kaže da on nije planirao da ide na letovanje i da je razlog tome krize. Nismo planirali zbog izuzetno teške krize sa kojom se suočava Kosovo. On ocenuje da je globalna ekonomska kriza izuzetno mnogo pogodila građane Kosova. Planirao sam da idem na letovanje, idem u Albaniji, kaže Valjo Narifi, star oko 30 godina.
Bila je to tema tjedna. Da li recesija i kriza utječu na predstojeće ljetne odmore građana u državama regije? Temu priredili u Sarajevu Selma Boračić, u Beogradu Zoran Glavonjić, u Podgorici Biljana Jovičević, u Zagrebu Ankica Barbin Mladinović, u Prištini Gzimba Džaku i u Pragu Mirjana Rakela.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Slijede dokumenti dana. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Marko Divković, novinar iz Tuzle.
Posao me odvodi u kantonalni sud gdje je ubici Tomislavu Petroviću izrečeno 150 godina zatvora. Ubica ni da trepne dok sutkinja obrazlaže presudu. Šta sve stane pod odrednicu čovjek?
Podsjetit ćemo vas na neke od tema i događaja koji su obilježili tjedan koji je za nama. U četvrtak je američki predsjednik Barack Obama održao povijesni govor u Kairu. Bio je više puta prekidan pljeskom. Između ostalog je kazao:
The first issue that we have to confront is violent extremism in all of its forms.
Prvo što želim da naglasim je da ne možemo da odbacujemo terorizam u svim njegovim oblicima. Amerika nije bila i neće biti u ratu sa islamom, ali konfrontirat ćemo se sa svakim teroristom koji predstavlja opasnost po bezbednost.
Kako je Obamin govor u Kairu odjeknuo u Sarajevu, Ahmed Talibašić, profesor na Fakultetu islamskih nauka.
Ono što je sigurno da muslimanski svijet lakše diše sa američkim predsjednikom koji daje prednost partnerstvu i saradnji i diplomatiji i mudrosti nad moći sili i ratovima. Jedna snažna, hrabra i odlučna i u većem dijelu jako izbalansirana poruka.
Istoga dana, 4. juna na Cetinju su se okupili predsjednici država regije. Vujanović nije pozvao kosovskog predsjednika, a Boris Tadić na pitanje što ako Crna Gora uskoro pošalje ambasadora u Prištinu je odgovorio:
Ne bi bio srećan kad bi se to desilo, iskren da budem. Ne bi to bio doprinos poboljšanju naših odnosa između Srbije i Crne Gore, ali mislim da su oni prioritetni danas.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana Dnevnik je pisao Marko Divković, novinar iz Tuzle.
Subota, 30. maj. Subotom ne volim raditi, ali me tješi da neko ipak mora i treba. Tako sam se našao u prilici da pišem dnevnik za radio kojem sam se kao dopisnik iz Tuzle javljao 12 godina, 2 mjeseca i 17 dana. Uz prvu kafu, zovemo je Krmeljuša, prebirem po sjećanjima na 13. juli 1995. godine, kada sam za Radio Slobodna Evropa poslao prvi izvještaj o dolasku prognanika iz Srebrenice. Zazvoni telefon, javlja se kolega Samir Kahrović iz redakcije BHT1, gdje sada radim i predlaže još po jednu kafu. Ne odbijam. Dan završavam kako sam i počeo, još jednom kafom, ali uz par čaša i starske malvazije, u društvu sa komšijom Tonom. Subota je dan za kafe. Nedjelja, 31. maj. Dan počinjem šetnjom sa Vinijem, četvoronožnim prijateljem rase Samojed, koji stalno diže glavu kao da pita jesam li se naspavao. Jutarnja šetnja s Vinijem već 10 godina mi znači nešto kao umivanje, obavezno i ugodno, a večernja šetnja kao čaša vina s prijateljima. Danas sam dežurni, ali iz redakcije BHT1 nisu imali nikakvih zahtjeva. Dan završavam za mene posebno ugodnim dotjerivanjem Avlije. Supruga gospava, najstrpljivije stvorenje na svijetu i bližoj okolini, odvraća me od te namjere. Uzimam pauzu, raspaljujem roštilj, otvaram bocu vranca. Ode nedjelja. Ponedjeljak, 1. juni. Kažu da ponedjeljak treba ukinuti. Slažem se, naročito ako pada kiša. Ovaj je baš takav. Odlazim na preskonferenciju žirija za dodjelu nagrade Meša Selimović za najbolji roman govornog područja Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Dežurni urednik u desku BHT1, Enes Musabašić, kao da i sam ne voli ponedjeljak, naručuje tek kratku vijest, kaže gužva je. U ovoj nagradi od njenog osnivanja izvještavao sam za Slobodnu Evropu. Prisjećam se mnogih učesnika i pobjednika, ali i tužbalice ucvijeljenih trend nacionalista kada je nagradu osvojila spisateljica iz Beograda. Srećom, Lovrenović, Stojić, Đelilović i ostali imaju drugačija gledišta. Ponedjeljak je dan za zaboraviti. Utorak, 2. juni. Ponovo tmuran, kišan dan, ni za šta osim za spavanje. Posao me odvodi u kantonalni sud gdje je ubici Tomislavu Petroviću izrečeno 150 godina zatvora, jer je godinu ranije ubio 6 svojih rođaka i komšija. Ubica ni da trepne dok sutkinja obrazlaže presudu. Nešto mislim, šta sve stane pod odrednicu čovjek? Radni dan dovršavam telefonskim nadmudrivanjem sa suprugom oko toga šta ćemo ručati. Po običaju, ona saopšti želje, ja skoknem do marketa i kupim po svome. Što ti je karakter, kazala bi mlađana koleginica Disaj Daslić, koja je čest svjedok ovakvih mojih karakternih izleta. Srijeda, 3. juni. Prvu kafu ispijam u kafeu Friends, gdje se mogu čuti najsočniji komentari kukavne bosansko-hercegovačke svakodnevnice. Čuje se prijedlog da Tuzlaci pokrenu humanitarnu akciju za pomoć bivšem premijeru Nedžadu Brankoviću, jer će on u buduće, kako je rekao, biti samo obični univerzitetski profesor. Nešto mislim, kakvi li su tek neobični ako će on biti običan. Gosti u smijeh prihvataju prijedlog uz uslov da prikupljač pomoći bude bivši kantonalni premijer Hazim Vikalo. Vele, tako je sigurno da novac neće otići u Sarajevo, jer Sarajlije i onako predugo drže ruke u džepovima Tuzlaka. Četvrtak, 4. juni. Dnevnik za ovaj dan počinjem uz čvrsto obećanje supruzi da ću joj dozvoliti da pročita šta sam napisao za 5 prethodnih dana. Dok sam na radiju Slobodna Evropa zarađivao plaću, bila je najstrožiji kritičar. Skrušeno i javno priznajem, bilo je i onih jedva prolaznih ocjena. Za prethodne dnevničke zapise dobio sam prolaznu ocjenu i kafu pride. Petak, 5. juni. Jutro sam bez posebne namjere prošetao centrom Tuzle. Djeluje otužno, bez ljudi, ali ne zbog kiše. Gradske vlasti su uvele paprenu cijenu parkiranja, marka za pola sata. Na gramzivost vlasti Tuzlaci su odgovorili bojkotom, zbog čega na kafu masovno odlaze u velike tržne centre. Iščekujem da mi se telefonom javi sin Milan, koji već 2 godine živi svoj život, za koje kaže da je američka administrativno neformalna bračna zajednica. Raduje me što meteorolozi najavljuju prestanak padavina. Razmišljam da skoknem do neke od obližnjih planina.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Marko Divković, novinar iz Tuzle. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Željko Duvnjak, glumac iz Zagreba.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije izdvajamo neke od tema i zanimljivosti koje su obilježile proteklih 7 dana. Američki predsjednik Barack Obama u četvrtak je na Kairskom univerzitetu održao dugo očekivani govor o novim odnosima između Sjedinjenih Država i 1,5 milijarda muslimana u svijetu, koji je označen kao novi početak nakon 11. septembra 2001. Govor koji su prenosili mediji širom svijeta sadržavao je pozive za uzajamno razumijevanje, kritiku ekstremizma i autoritarnih lidera, priznanje nedostataka američke politike u prošlosti i poziv muslimanima da sagledaju neke od svojih negativnih pojava. Obama je često bio prekidan snažnim aplauzima. Ljudmila Cvetković je priredila.
Assalamu alaikum.
Ovo je samo jedan od aplauza kojim je američki predsjednik Barack Obama bio prekidan u svom govoru u prepunom amfiteatru Kairskog univerziteta. U nameri da okrene novu stranicu u odnosima Amerike sa islamskim svetom, Obama je svoje obraćanje studentima u Kairu označio kao novi početak. Prvo što želim da naglasim je da ne možemo da odbacujemo terorizam u svim njegovim oblicima. Amerika nije bila i neće biti u ratu sa islamom, ali konfrontirat ćemo se sa svakim teroristom koji predstavlja opasnost po bezbednost. Mi odbijamo isto ono što odbija svaki normalan čovjek, a to je ubijanje nevine djece i ljudi. Svi želimo da živimo u miru i bezbednosti i da naše porodice uživaju u miru, poručio je dalje Obama. Iz nedavnog iskustva znamo kada financijska kriza pogodi jednu zemlju, sve su druge širom planete pogođene. Kada se novi grip pojavi kod samo jednog čovjeka, u najkraćem mogućem vremenu svi smo u opasnosti. Kada samo jedna zemlja eksperimentiše sa nuklearnim oružjem, to predstavlja pretnju celom čovečanstvu. Kada ekstremisti izvedu akciju u jednom planinskom lancu, ugroženi su ljudi preko okeana. Kada nevini ljudi stradaju u Bosni ili Darfuru, to ostavlja mrlju na našoj savesti. Šta god da mislimo o prošlosti, ne možemo biti robovi te prošlosti, ali u svetu u kome živimo ne možemo ignorisati izvore konflikta, poručio je Obama. Moja je dužnost da kao predsjednik SAD brinem i o bezbednosti. Al-Kaida je jednim potezom i na jednom mestu ubila 3000 ljudi 11. septembra 2001. podsjetio je Obama. Nemojte grešiti oko naših namera. Mi ne želimo da zadržimo naše trupe u Afganistanu. Nama tamo ne trebaju vojne baze. Za Ameriku je dramatičan svaki gubitak života mladih ljudi. Taj rat je skup i politički komplikovan. Mi bismo rado sve naše trupe vratili kući kada bismo mogli biti sigurni da neće biti ekstremističkih napada u Afganistanu. I kao što je to sada u Pakistanu, onih koji žele da ubiju što više mogu Amerikanaca, ali taj povratak još nije moguć. Obama je rekao da je uveren da iračkom narodu bolje bez tiranije Sadama Huseina i da je uveren da događaj u Iraku opominju Ameriku u potrebu korišćenja diplomatije i stvaranja međunarodnog konsenzusa u rešavanju problema kad god je to moguće. Američki predsjednik je iz Kaira poslao jasnu poruku i Izraelu. Izrael mora prihvatiti činjenicu da kao što izraelska država ima pravo da postoji i to je pravo ne može niko negirati, isto tako i Palestinci imaju pravo na svoje postojanje. SAD ne prihvataju kao legitimna izraelska naselja na okupiranim teritorijama. Izgradnja tih naselja krši ranije sporazum i podriva napore da se postigne mir na Bliskom istoku. Vreme je da se prekine sa praksom tih naselja na okupiranim teritorijama. Govoreći o odnosima Irana i SAD, Obama je rekao da je nuklearno oružje glavni izvor aktuelnih tenzija. Ima dosta pitanja o kojima naše dve zemlje treba da razgovaraju i mi smo spremni da u taj dijalog uđemo bez ikakvih uslova i na bazi uzajamnog respekta. Ali jasno je svima koji se to tiče da smo u pitanju oko nuklearnog oružja dostigli odlučujuću tačku. Ovde se ne radi samo o američkim interesima. Potrebno je zaustaviti trku u nuklearnom naoružavanju na Bliskom istoku koja bi mogla ovu regiju i ceo svet gurnuti u opasnom pravcu. Američki predsjednik Barack Obama uz reči nade uzajamno razumevanje neuvijeno je poručio muslimanskom svetu da je potrebno da prihvate demokratiju, ljudska prava i ekonomsko nadmetanje. To nisu samo američke ideje, već ideje koje se tiču prava svakog čovjeka, bez obzira gdje živi, rekao je Obama. Ja odbijam shvatanje nekih na zapadu da je žena koja odluči da pokrije svoju kosu manje ravnopravna, ali verujem da je ženi kojoj je uskraćeno obrazovanje uskraćena i šansa na jednakost. I nije slučajnost da su zemlje u kojima su žene dobro obrazovane prosperitetnije. Obamin govor je naišao na različite reakcije među stanovnicima Bliskog istoka. Dok je on izuzetan predsjednik za Mitvana Huseina iz Bagdada, ali totah palestinski izbjeglica u kampu Jordanu pita se zašto bi verovali ovom čovjeku kada su Bush i Clinton isto govorili, ali ništa nisu uradili. To je zapravo bolje nego što smo očekivali, ali ne tako dobro kao što smo se nadali, kaže Ayman Nour, egipatski disident, nedavno pušten iz zatvora. Ovo je izuzetno važan govor za stvaranje nove klime na Bliskom istoku. Izrael će napraviti veliku grešku ako ga ignoriše, poručuje Juli Tamir, izraelski poslanik.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Muslimanski svijet lakše diše s Obamom u Bijeloj kući koji daje prednost partnerstvu, suradnji, diplomaciji i mudrosti nad moći, sili i ratovima. Prve su reakcije u Bosni i Hercegovini na govor koji u Kairu održao predsjednik Sjedinjenih Država. Evo što je tim povodom u Sarajevu zabilježila Marija Arnautović.
Govor američkog predsjednika Baracka Obame u Egiptu u Bosni i Hercegovini se ocjenjuje kao istorijski. Dijalog Sjedinjenih Američkih Država i islamskog svijeta, osnovna poruka koju je američki predsjednik uputio, naišla je na pozitivan odjek među bosansko-hercegovačkim intelektualcima. Reisul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić smatra da je posebno značajno to što je Obama uputio oštre poruke muslimanima i to upravo one koje oni nekad ne žele da čuju. U Egiptu nije pokazao samo svoje oratorske sposobnosti, već je u svoj govor unio emocije koje muslimani do sada nisu čuli od nijednog političara sa zapada, kaže Cerić.
Moja je velika želja da ove poruke koje Obama danas govori u Kairu, uključujući posebno one koje muslimani ne vole da čuju, posebno političari u muslimanskom svijetu, posebno ljudi koji imaju moć manipulacije u medijima, da ovo što je Obama danas rekao, da to zaista muslimani shvate kao historijsku priliku da izbjegnu što im je bilo namijenjeno od nekih ekstremnih na zapadu, a to je sukob civilizacija.
Profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Rešat Hafizović.
Doživljavam govor predsjednika Obame kao jedan dobar znak, ali to samo po sebi još uvijek ništa ne znači dok ne budemo vidjeli prije svega jasnu strategiju kako će se to realizirati. S druge strane, ukoliko ubrzo ne budemo vidjeli pomake koji će biti na obostrano zadovoljstvo, mislim da će to samo biti jedna nova, lijepa diplomatska priča iza koje neće stajati nikakav rezultat.
Ena Gotovuša, studentkinja na Pravnom fakultetu u Sarajevu, smatra da je veliki značaj ovog govora da se prvi put gradi jedan prijateljski pristup prema islamskim zemljama.
Također ono što mislim da je bitno istaći jeste da u jednom govoru predsjednika je činjenica da ovaj put on za određene zločine počne u Bosni i Hercegovini, u drugim državama, direktno je poziva na odgovornosti cijeli svijet, ne samo da nije trebala samo Amerika imati najznačajniju ulogu kao najjača sila, ali također i ostale zemlje su trebali daleko više uraditi.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je vrlo inspirativno i odlučno govorio, pokazao je razumijevanje za probleme muslimanskog svijeta i njihove pritužbe koje dolaze na račun Amerike, ocjenjuje Ahmet Alibašić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.
Ono što je sigurno je da se lakše diše sa, da muslimanski svijet lakše diše sa američkim predsjednikom koji daje prednost partnerstvu i saradnji i diplomatiji i mudrosti nad moći sili i ratovima. To je nedvojbeno i to se vidjelo iz reakcije slušatelja. Jedna snažna, hrabra i odlučna i u većem dijelu jako izbalansirana poruka. Meni je bilo jako interesantno recimo da je spomenuta i Bosna i Hercegovina, što govori o simboličkoj važnosti Bosne i Hercegovine i prilici zapravo koju možda mi ovdje imamo, koje nismo uvijek svjesni.
Američki predsjednik govoreći u Kairu pomenuje i stradanje u Bosni i Hercegovini. Reisul Ulema, Mustafa Efendija Cerić.
Za mene kao Bosanca posebno dirljivo to što od 1,5 milijardi muslimana u svijetu, dakle mi smo našli taj mali trenutak ili taj mali prostor u njegovom govoru, u njegovoj glavi, u njegovim mislima i tu našu malu Bosnu, ali koja po svojim moralnim vrijednostima i zauzima, evo vidite, mjesto na vrhu.
Profesor sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Nedžad Latić, kaže da je govor Baraka Obame u Egiptu očekivan i da je nastavak politike koju predvodi novi američki predsjednik.
Pokušava donijeti novi ton, pomirujući, pozitivan, optimističan, potpuno drugačiji ton koji poziva na mir. Tako da je ovo sasvim očekivano bilo da će tako nešto govoriti i u Egiptu. Ono što će sigurno svi komentatori uočiti, to je izvanredan njegov PR, odlično odabrano mjesto govora.
Američki predsjednik Barack Obama u govoru znakovitog naziva Novi početak istakao je da se promjene ne mogu dogoditi preko noći, ali je važno da se nauči slušati i razgovarati te međusobno poštovati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Lideri zemalja jugoistočne Evrope okupili su se 4. juna na Cetinju na međunarodnoj konferenciji posvećenom kulturnom nasljeđu. Među uzvanicima nije bio kosovski predsjednik Fatmir Sediu. Jedna od ključnih poruka skupa je da se uzajamnim razumijevanjem i suradnjom izgradi nova jugoistočna Evropa nakon građanskih sukoba, priredio Srđan Janković.
Predsjednici 8 država regiona obavezali su se da će unapređivati kulturnu saradnju i doprinositi poštovanju i toleranciji među ljudima, da će države promovisati projekte u oblasti kulturne i prirodne baštine kojima se doprinosi održivom razvoju i ocijenili su da kulturna raznolikost nacionalnih identiteta čini preduslov međusobne saradnje. Ovo se između ostalog navodi u deklaraciji usvojenoj na samitu šefova država jugoistočne Europe koji je održan na Cetinju pod nazivom Raznolikost kulturne baštine, upravljanje i turistička promocija. Pokrovitelj samita, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je saopštio da kulturna baština nema svoj smisao u zatvorenosti i izolovanosti, već u otvorenosti i kontinuiranoj promociji, te stoga ima poseban značaj i za turizam.
Sa Cetinja šaljemo nedvosmislenu poruku naše pune posvećenosti daljem afirmisanju dijaloga kulture, ali istovremeno potrebu promocije baštine kulture kojom se obezbjeđuje njeno trajno vrednovanje.
Predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović je pozvao sve zemlje jugoistočne Europe da zajedno promovišu turističku ponudu, jer će budućnost turizma biti, kako je rekao, u kulturnoj ponudi, jer ljudi žele da vide autohtono i različito.
Kultura i turizam mogu biti jedan od načina za zajedničku promociju, promjenu negativnog imidža koji još uvijek imaju posebno zemlje Zapadnog Balkana zbog nedavne ratne prošlosti. Lakše je tu negativnu sliku mijenjati zajedničkom promocijom naše kulturno-istorijske baštine i turističke ponude, nego odvojeno i pojedinačno, kao što se to uglavnom do sada radi.
Na stvaranje zajedničkog turističkog tržišta na polju kulturnog nasljeđa i djelovanje kroz regionalni marketing pozvao je predsjednik Bugarske Georgi Parvanov. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić je upozorio da ukoliko se ne učini kvalitetan iskorak u očuvanju kulturne baštine zemalja regiona, dogodit će se da baština bude prepuštena zaboravu i brzom profitu sa katastrofalnim posljedicama.
Baština ne smije biti samo još jedna atrakcija kojom privlačimo turiste kako bismo napunili naše plaže, hotelski smještaj i turističke statistike. Ona ne smije biti i ekskluzivna obsesija znanstvenika na koju je zajednica prisiljena trošiti novac.
Predlažući da Srbija bude domaćin samita 2011. godine, predsjednik Srbije Boris Tadić je između ostalog naveo da će Srbija i Srpska pravoslavna crkva očuvati srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu.
Prištinske vlasti su pokušale da iskoriste srpsko nasljeđe na Kosovu kao pione u jednoj opasnoj igri stvaranja identiteta. Udžbenik za udžbenikom se objavljuje dajući nevjerovatne tvrdnje da srpska pravoslavno nasljeđe iz srednjevekovnog perioda zapravo jeste kosovsko-albansko nasljeđe. Takvi pokušaji ponovo pisanja istorije moraju biti osuđeni najjačim mogućim riječima.
Na drugoj strani predsjednik Albanije Bajmir Topi je kazao da nepozivanje predstavnika Kosova na samit ne služi interesima regiona. On je poručio da se ne smiju zatvarati oči pred novim geopolitičkim stvarnostima. Jedino predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju nije pozvan na samit, a prema objašnjenju predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, skup je organizovan u saradnji sa UNESCO, specijalizovanom organizacijom Ujedinjenih nacija, a Kosovo nije članica te svjetske organizacije. Lideri osam država regiona stigli su u Crnu Goru u srijedu i boravili u Miločaru. Kamere javnog servisa zabilježile su atmosferu raspoloženja i razgovor predsjednika Srbije Borisa Tadića i premijera Mila Đukanovića uz svijeće na obali mora. Na marginama samita predsjednik Srbije Boris Tadić je poručio, odgovarajući na novinarsko pitanje, da uspostavljanje diplomatskih odnosa Crne Gore i Kosova ne bi doprinijelo poboljšanju odnosa Crne Gore i Srbije.
Ne bi bio srećan kad bi se to desilo, iskren da budem. Ne bi to bio doprinos poboljšanju naših odnosa između Srbije i Crne Gore, ali mislim da su oni prioritetni danas.
Zabilježen je i bilateralni susret između predsjednika Slovenije i Hrvatske Danila Tirka i Stjepana Mesića, koji su se dogovorili da smanje tenzije između dvije zemlje oko graničnog spora. Tirk je rekao da treba unaprijediti saradnju na svim poljima, a sporna pitanja bi trebalo da riješe Oli Rehn i Evropska komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jovanković.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju u ležernjem tonu. U srijedu su se u Hrvatsku vratile članice alpinističke ekspedicije sa Himalaja. Od njih 11, 4 su se popele na najviši vrh svijeta Mount Everest, visok 8850 metara. Poslije 72 dana ekspedicije, prvi dan odmora, Goran Vežić je nakratko prekinuo Dariji Bostjančić.
Darija i Iris Bostjančić iz Matulja blizu Rijeke uspjeli su se na Mount Everest 19. svibnja i time postale prve sestre koje su istovremeno stigle na krov svijeta. Starija sestra Darija, 31-godišnja medicinska sestra zaposlena u opatijskoj talasoterapiji, instruktorica je sportskog penjanja i pustolovna trkačica. Kaže da je uspon na Mount Everest i danas izgleda...
Kao san, još uvijek kao san. A u biti, ono, tek sad
kad počnemo gledati slike i onda će nam, ja mislim, se početi pomalo dolaziti. Dolazi k sebi i onda ćemo početi kužiti gdje smo u biti bile i da smo stvarno napravili velik uspjeh. A ono što mi je najviše drago, ono kad vidimo koliko ljudi nas je bodrilo i koliko ljudi je došlo i jučer i u Zagreb na doček i u Rijeku, i onda vam nekako bude drago.
Kakav osjećaj prožme penjačicu kad se popne na vrh svijeta?
Ne, to je najteže pitanje koje svi postavljate. A odgovor je težak, to ćemo najlakše moći svima odgovoriti kad dođu na naše projekcije koje će biti po svim gradovima Hrvatske. I kada vide slike, onda ja se nadam da će bar trenutak moći i oni osjetiti ono što smo i mi. Mislim, osjećaj prekrasan jer pogled je prekrasan, otvaraju vam se doline sa svih strana, niču ono gomila vrhova i ja kažem da ono, da sam se osjećala kao da sam u avionu, a ne kao da stojim negdje na čvrstom tlu.
Koliko su bile na krovu planete?
A sestra, smo bili nekih 45 minuta, jer bila je velika gužva gore, tog dana se popelo preko 100 ljudi, jer je bio taj prozor dobrog vremena od neka 3-4 dana kada su svi išli na vrh.
O čemu su razgovarale?
Pa ono, bilo je joj, baš je fora da smo to napravile i super, ono što nam je bilo najdraže što smo ono došli gore zajedno, ali gore nema puno niti razgovora, niti ono, jedino palite tih par fotki, okrenete se nekoliko puta da vam bar nešto ostane za uspomenu, a ono što je najvažnije, treba misliti na silaz, jer silaz je isto tako puno duži i vi ste već sada umorni.
Baš na povratku naišli su na jednog dehidriranog američkog penjača.
Pa naišli smo dana jednog penjača kojemu je bilo loše, koji je bio u nesvijesti i ajde, imali smo tu sreću što smo imali injekcije sa sobom, što nam je naša doktorica spremila, injekcije dexametazona, što je jedini lijek koji na toj visini nešto može pomoć, tako da smo mu dali tu injekciju i on je kroz 10 minuta došao k sebi.
U medijima je pisalo da su sestre Bostjančić prve žene koje su se ove godine popele na Mount Everest i da je hrvatska ekspedicija prva ženska koja se popela na krov svijeta. Skromna Darija kaže da to nije istina i dodaje.
Ma to uopće nije bitno. Bitno je da smo se popele i još bitnije da smo se vratile.
Ekspedicija je trajala gotovo 2,5 mjeseca. Trebalo je sladati najveći vrh na svijetu, ali trebalo je sladati i vještinu življenja u grupi.
To je pravi Big Brother. Ali smo se zezat da je to Big Brother, a ne ono što gledamo na televiziji. A bude svega, bude vam trenutaka, svi smo mi ljudi, jedan dan ste dobre volje, drugi dan niste, jedan dan vam se priča s nekim, drugi dan ne, ljuti ste, sretni ste, ono, svašta vam prođe, svašta. Bude trenutaka kad bi te najrađe ono sve pustili, kad vam dojadi onaj snijeg što pada svaki dan i hladnoća, pustili sve i otišli doma. Ali mislim na to nekako, bar ja mogu reći za sebe da ono, znate da će to tako biti, krenete s tim. Da to već nosite u sebi i takvi, znate da će biti takvih teških dana, ali to je sve dio alpinizma. Mount Everest je najviše brdo na svijetu i za njega treba imati jako puno strpljenja.
I na koncu, što kažu roditelji, majka Đurđa i otac Boris?
Roditelji su jako sretni, roditelji jedva čekaju da idemo opet. Ma ne, šalim se. Naravno, mama je sad, bili bi najsretniji da kažemo da ćemo sad stati, ali oni znaju da nećemo, pa onda.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Europa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Europa znate više.
Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.